Qalampirdan gapiramiz. Turkiya Respublikasi prezidentining rafiqasi Emina Erdo'g'an kitob yozdi. Birinchi xonimning Afrika bo'ylab sayohatlarga oid xotiralari aks etgan Afrika sayohatlarim nomli kitobi taqdimoti dunyo birinchi xonimlari ishtirokida Nyu-Yorkda bo'lib o'tdi. Birinchi xonim Emina Erdo'g'an kirish so'zida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kun tartibiga qo'yilgan tinchlik va barqarorlikni saqlash, qashshoqlikka qarshi kurash, inson huquqlari va iqlim o'zgarishi kabi ko'plab mavzulardan Afrika mamlakatlari nomutanosib ravishda ta'sir ko'rib kelayotganini urg'uladi. Boshqa tomondan Erdo'g'an Afrika 2000 dan ortiq lingvistik va etnik jamoaga va 1 milliarddan ortiq aholiga ega bo'lgan katta boylik ekanini ta'kidlab, bu potensial Afrikani 21 asrning porloq yulduziga aylantirishiga chin dildan ishonishini bildirgan. Kitob joriy yilning oktyabr oyidan sotuvga chiqadi. Undan tushgan barcha mablag'lar Afrikadagi nochor ayollar va bolalar ta'limiga, shuningdek, hunarmandchilik va san'atni rivojlantirishga yo'naltiriladi. Kitob Afrikada keng qo'llaniladigan turk, ingliz, fransuz, arab va suhaili tillarida nashr etilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning sentyabr oyi boshida prezident Rajab Toyib Erdo'g'onning Dunyo yanada adolatli bo'lishi mumkin nomli kitobi nashrdan chiqqan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.